Ja, tenk det, at de skal få lønnen av nåde. Jeg frister til å si ikke tenk det, for det blir altså for høyt for min tanke, egentlig. Du kan tenke deg om du var satt ut på en stor åker sammen med mange andre, og så skulle du gjøre en gjerning der ute. Og så betyr det altså ingenting hva du fikk til der ute, for lønnen er av nåde. Begynner du da å ane hva det er snakk om? Det som er så tragisk i dag, er at vi får høre så ofte et evangelium som vi fatter, som vi synes er rimelig, men det er ikke evangeliet. Nåden er ufattelig. Den har ingenting med deg å gjøre. Den finner du kun i Guds hjerte. Han har bestemt seg for å være deg nådig, og det er det. Går det an å fatte sånt? Det er radikalt. Men jeg tenker oss, vi er mennesker med følelser og alt dette her, ikke sant? Det sier som så at når en uttaler seg om forkynnelse og kristen virksomhet som forkynner, så sitter jo i glasshus, som det sier. Burde jo passe på seg selv først og fremst, men altså jeg reagerer jo på den kristendomsform vi ser så mye av i dag, og som forkynner så mye, som går på hva du opplever og hva du føler. Altså din kristenliv, altså hvordan du selv vurderer det da, din dom over ditt kristenliv, det har sin grunn i hva du opplever og hva du føler. Ikke ordet. Det blir helt feil. Men så satt jeg og tenkte på det her. I dag jeg kjenner meg så tom. Hva er det for noe? Det er jo også en følelse. Da må jeg bare ta konsekvensen av dette. Det beror ikke på følelser. Hva jeg føler, om jeg føler meg tom eller full, eller hva jeg måtte gjøre. Men så stanser jeg for en tekst i dag som noe begynte å leve. Og så skal vi lese den teksten, og så skal vi be over den først og fremst. Ja, Jesus, vi takker deg for din miskunnighet imot oss som vi hørte. Vi er så snare til å regne med vårt eget, og reiser seg liksom en motstand i oss imot dette frie evangelium. Herre Jesus, hva ser det at det er den største av alle synder? For det er en motstand imot deg, og din godhet, din kjærlighet og nåde imot syndere. Forbarm deg over oss, Jesus, i dette møtet, og la din hellige ånd være mektig blant oss, til å levendegjøre og åpne våre ord for hjertet. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Første Korinterbrev, det fjerde kapittelet der, Jesu navn, leser fra det første verset. Så la enhver se på oss som Kristi tjenere, og som forvalter av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort. Men den som dømmer meg er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi står her altså da, når vi leser denne teksten, overfor en fullkomment frigjort menneske. Frigjort i Kristus. Paulus så sier om sin fortid: jeg levde en gang uten lov. Tror du han da levde uten bud og regler for sitt liv? Tror du det er det han mener? Nei, altså, som den ivrige fariseeren han var, så levde han da under et hav av bud og regler og forskrifter. Det vet vi jo om fariseeren og de skrifterne, ikke sant? Og der var det ikke noe skille på bud og regler for å ha mindre liv på den ene side, og bud og regler for Guds livet på den andre. Men alt var for dem Guds liv. Hele livet deres var altså et Guds liv. Et liv i tro til Gud, og et liv etter Guds bud og vilje, og de regler som var gitt til Israel. De levde jo Guds liv, og dermed hadde den minste detalj i livet deres noe med deres Guds forhold å gjøre. Og dette skjer altså med hvert menneske som får med loven å gjøre. Han begynner da med de mest grove ting som han nå skal legge av seg, og nye ting som han da skal ta til med. Og ettersom som tiden skriver frem da, så oppdager han stadig nye ting, ikke sant? Der han lever oss inn i dette lyset, og han begynner altså da å finpusse på livet sitt. Altså, stadig nye ting som må legges av, og stadig nye ting som må tas opp og praktiseres, ettersom han ser hva som er rett for Gud, ikke sant? Ser du ham for deg nå, så ser du et menneske som befinner seg på utsida av seg selv. Hvor han står og betrakter seg selv spille en bestemt fastlagt rolle. Han vurderer altså seg selv hvordan han lever opp til denne rollen han har for seg. Så står han der og vurderer hvor bra dette går til enhver tid. Altså, han er blitt regissør og skuespiller og instruktør i en og samme person. Kjenner du dette igjen? Hvor ofte er du der? De andre ser jeg helst en som går omkring og siler myggen og sluker kamel. Om du skjønner hva det begrepet står for. Jesus som beskriver dette forholdet sted, ved dere skrifter og farisere, dere hyklere, som gir tida mynt og anis og karve, men har ugjort det som veier tyngre i loven. Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres så det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere, og så kommer dette. Dere avsiler myggen, men sluker kamelen. Det er et velsignet godt uttrykk. Vil du være fullkommen, da må du gjøre alt rett, forstår du. Absolutt alt. Og framfor alt det som veier tyngre i loven, altså rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og husk på, det er altså en tre ganger hellige Gud. Dette skal bestå sin prøve for, og ikke naboen. Det er han som skal vurdere dette av livet ditt, om du holder mål. Tenk troskap på jobben bare. Vi sier at kristne er, men ifølge Guds lov så er hvert menneske kalt til blant annet å være den andres tjener. Alle mennesker har dette kravet over seg. Du skal elske din neste som deg selv, altså. Du skal behandle din neste uansett hvem det er, som du ønsker å bli behandlet selv. Og det gjelder alle. Ikke bare de kristne, liksom dette skal legges på, eller de som vil følge Gud, men dette kravet ligger altså på alle mennesker i denne verden, og vi skal dømmes etter hvorvidt vi oppfylte dette, altså. Ingen som kommer utenom det. Da ser vi også hvilket mørke verden lever i, som jo lever etter en motsatte regel. Ikke sant? Å karre mest mulig til seg selv. Og selv få den største biten av eplet, om det så er på andres bekostning, det får så være. Hvordan faller det ut for deg som er her i kveld mål på dette, altså? Hvordan makter du rollen når du ser på deg selv? Stemmer det? Holder det for Gud? Vet du at dette, altså vi taler om nå, det er å leve under loven. Og den som vil rettferdiggjøres etter loven, han går fortapt. er under forbannelse. I det øyeblikket også det minste, at du begynner å tenke det minste på at her er det noe med meg som må holde for Gud, så burde det begynne å ringe en bjelle med en gang. For dette er farlig. Da begynner du også å vike fra nåden, som Herren selv har forkynt deg. Ser du det? Det kostet Jesu dyre blod å frelse deg en dag. Og så begynner du å regne med noe eget. Det står om fariseernes disipler i skriften. Men jeg merkte det, disipler. Altså, fariseernes lærlinger, om du vil. Og dermed også etterfølger, ikke sant? Akkurat som en bedrift og tar inn lærlinger for å lære dem opp så de skal bli som han. Like flinke, og så skal de altså drive med det samme som han som tok dem inn, ikke sant? Fariseerne hadde disipler som de lærte opp. Men du skulle vel ikke være slik fariseernes disipler i den tro at du nå har blitt en kristen? Det ville jo være ille, ikke sant? Tenk det. Fra rent gammel til altså første tid av de kristne vandret her på jord, så finnes det et bilde, så er det noe som ble malt på en veggen og sånn. Det var et kvinneansikt med munnen nedover. Et sorgfullt, dypt sorgfullt ansikt. Vet du hva det sto der? En dårlig jomfru. Hun nådde ikke fram. Gikk hun noe tenkt seg? Det er ikke så bra kristne rektig nok, nei, det vil du altså ikke påstå at du er, ikke sant? I all ydmykhet så må du vel erkjenne det, men du er nå på vei da. Du holder nå på i alle fall. Ikke sant? Hver dag så ses på som en ny mulighet til fremgang og forbedring. Det skal vel gå bedre etter hvert, ikke sant? Og så håper du at Gud skal hjelpe deg etter hvert, slik at du kan nå et høyere og bedre nivå. Som kristen. Ikke være så sløv. Nei, være mye flinkere. Gud hjelper meg til det. Merker vi da at han ikke allerede har hjulpet deg da? I tilfelle. Ikke sant? Han som jo er mer enn villig til å hjelpe sine. Han som ikke kan tåle noe halvfeil, ikke engang 99,9%, men han kan kun tåle det fullkomne. Det er jo merkelig at han ikke har gripet inn og undre det. At han ikke griper inn og gjør det skikkelig med deg. Hva er det noe som er feil her? Det må være et eller annet her som han ikke vil hjelpe deg med. Siden han ikke har gjort det. Tenk bare på om du skulle dø nå, kan meget vel skje, vet du. Kjenner flere som har gått sånn, ja. Plutselig var inne i evigheten, jeg hadde ikke regnet med det den dagen. Og så måtte møte ham, den hellige, med flekker både her og der. Bare se det for deg. Også denne ydmykheten som har berget så mange inn på et falsk grunnlag. Når du svikter i livet, så sier det da, vet du, at «Å Herre, jeg er så elendig, jeg er en så stor synder». Ja, du er stor synder, det kan du være med på, men ikke fullstendig fortapt. Hvor godt det ville være, jeg håper virkelig at det er sånn det sitter noen her i kveld, som er fullstendig fortapt i sin egen bedømmelse. Som må se på seg selv og si at det finnes ikke håp i meg. Jeg er fullstendig fortapt. Hvis ikke Herren altså rekker hånda sin ned og tar tak i meg og løfter meg opp, ja, så er jeg tapt. Hvorfor det? Fordi jeg er død i synder og bedrevelse. I meg selv. Går an å bli verre enn død? Da er du temmelig hjelpeløs. Da er det en annen som hjelper deg for det. En som har en makt som går langt utover det vi opererer i verden. Derfor så blir ropet heller ikke Gud, gi meg en annen rettferdighet. Det står om det med skriften som tørster etter rettferdighet. Det har ikke noe med fred i verden og sånne ting å gjøre med. Tørst, det blir det når det mangler noe, ikke sant? Går du uten drikkestøv, så begynner du å tørste, ikke sant? Du har ikke fått tilfredsstilt det behovet. Når du begynner å se at du er uten rettferdighet, så begynner du å tørste etter rettferdighet. Og den må du få. Jeg vil være fornøyd med Jesus. Men Herre Gud, hjelp meg, så jeg kan bli bedre, ja. Merk deg disse bønnene, og så spør jeg deg, hvem er det som skal bli bedre her? Eller vi kan spørre slik, hvem er det som skal vokse her? Jo, jeg. Jeg. Ja, men var ikke det lett å fariseernes tro at jeg kunne bli bra, om bare Gud ga sin hjelp til det? Og ikke tenke at fariseerne ikke var opptatt med nåde. Visst var de opptatt med nåde. Men det var altså nåde til å bli slik som Gud ville ha dem. Akkurat det samme som vi ber om igjen og igjen i en såkalt ikke troneforsamling. Gud, gi meg kraft, gi meg styrke, gjør meg slik. Det er liksom nåden. Nei, nåden at Gud forbarmer seg over deg og elsker deg akkurat slik som du er, der du ligger altså som en makk på gulvet. Han taler til sitt folk Israel, og så sier han noe forunderlig egentlig, så sier han, Jakob, du usle makk, sier han. Tenk det, det litt av en betegnelse på. Han sier ikke det for å dømme ham, men altså, det er han skal hjelpe ham. Ser i nåde til ham. Jakob, altså den betegnelsen på Israel, han trodde jo han kunne bestå selv så ofte, ikke sant? Så var han altså bare ussemakk, tenkte jeg. Det er ikke du. Neida. Og sa ikke døperen Johannes for eksempel dette velkjente, den største født av kvinner, kaller Jesus sa. Han skal vokse. Jeg skal ha det. Jeg spør igjen i fullt alvor, du skulle vel ikke være slik fariseernes disippel? Det er jo bare Guds ord og Guds ånd som kan avsløre det til, for det jeg kjenner jo ikke hjertene her, ikke sant? Å være disippel er jo å være elev av en skole, ikke sant? En lærer. Håpet om at mitt eget kan forbedres, er altså ikke helt knust, men følgen av det blir at jeg også lever mitt eget, og ikke Jesus. Det, så det som følgelig velger fram, det er ikke Guds liv, men det er bare selvliv i en ny drakt. Ja, nå kommer jeg på bedehuset, nå har jeg blitt religiøs. Det er altså et verdslig totalt, det gamle mennesket tvers igjennom, men i en religiøs drakt nå. Men det er ikke noen ny skapning for Gud. For jeg har omvendt meg selv. Jeg har stått for hele programmet selv. Jeg har hørt så godt etter og lært så godt og ser hvordan de andre kristne har det og hva de sier. Og så begynner jeg å bli som dem. Men det blir jo bare en ytre drakt, vet du. Hjertet er jo som det alltid har vært. Forhold til Gud også, egentlig. Så blir jeg urolig hver gang jeg går i stykker. Da tenker jeg, nå er du ute med meg. Nå holdt jeg ikke mål. Hvor er nåden henne i sånt forhold? Ikke sant? Spør alltid hvor nåden er. Hvis ikke nåden er, så er ikke Herren der etter. Før var det altså det åpenbart verdslige selvliv, nå er det front og åndelig selvliv, men det er fortsatt selvliv, altså. Dette viser seg også I den såkalte vitnetjenesten, ikke sant? Du gjør dine åndelige øvelser og gjerninger for andre folks øyne, slik at de skal se på deg og selv få lyst til å søke Gud som til å bli kristne ved det de da ser. Hva ser du selv egentlig når du ser på deg selv da? Ser du noe du fornøyd med, og som du tror at andre skal bli fornøyd med? Og om dere bare får se hvordan jeg egentlig så skal dere få lyst til å bli kristne, liksom. Har du tenkt virkelig gjennom det der som vi blir pålagt så ofte? Noen kan få lyst til å bli kristen da, liksom, for å se deg. Hvorfor alt dette strever I denne sammenheng? Hvorfor ikke heller si til vedkommende, Jesus elsker deg? Og han tar seg av slike stakkare som oss. Vi har delen av det. Like fortapt I meg selv, jeg som står her og skal være forkynner som deg som sitter der. Ikke noe forskjell på det, vet du. Det nåde alt. Men da må du jo først se sannheten I deg selv, ikke sant? Det skulle ikke være her det sviktet, altså. En reisende forkynner, han bodde hos et ektepar. Under en av sine mange prekenturer, så... Altså, og dette hjemmet, altså, hvor mannen I hjemmet der har fremstått så åndelig at hvem som helst måtte føle seg som en hedning I forhold. Det var altså et åndelig driv dagen gjennom. Med kona hans så hadde utviklingen gått I motsatt retning, og I et tilfelle så var han uttrykk for det at han kunne ikke skjønne og forstå hvorfor. Men det kunne forkynne ham. Hva slags håp skal en stakkar få med å se på noe slikt? Og ha et sånt dydsmøster gående omkring rundt seg? Der hvor sant Guds liv vokser fram, der stiger du selv ned på synderens plass, og du etter hvert, så du helt innforstått med dette her, og skulle være det underste. Og det ikke som noen sånn from øvelse du bestemmer deg for, men fordi du av hjertet opplever det å være den minste. Det ingen andre kristne som så ille som meg. Det kan ikke finnes. Husker jeg leste Olav Anna Senstad for mange år siden, og han skriver om nettopp det. Når du opplever dette her, kanskje faller I synd, samme synd gang på gang, og så videre, og så sier så kommer du ut med dette også, denne forundringen, at det kan ikke være sånn med andre folk. Det må være noe spesielt med meg, siden dette aldri blir bedre. Kjenner du den? Det ikke også noen from øvelse da, vet du. Da det virkelig sannhet I hjertets innerste. Det ille med meg. Og så opplever du at du det minste, for det der du hører hjemme, hvor du setter deg selv. Og så blir det som en følge av det om å gjøre, ikke at folk så speiler seg I din kristendomsutøvelse, vet du, men å få sagt et ord om Jesus. Han som har tatt seg av et synder som deg. En som så elendig. Som han altså har holdt ut med I så mange år, og enda tar inn I sin favn og trøster og beroliger med nåden. Får du ikke lyst til å si et ord om han da? Sant? Visste du det? Det står et ord der som lyder slik, vi elsker fordi han elsket oss først. Får du ikke leve I den kjærligheten, så blir det I hvert fall ikke noe kjærlighet fra din side. Det bare en sånn from kristendomsutøvelse som dønn iskall. I den villfarelsen som vi har vært innom her, så levde altså Paulus før sin omvendelse. Og det så ut for alle som han levde I pakt med loven. Men hør hva han sier selv, han levde i virkeligheten uten lov da. Med andre ord, lovløs. Men så kom altså loven til ham, budet kom, som han uttrykker i Romerne 7:9. Det han til nå hadde hatt som en teori i sitt hode, altså, og levde etter, og merk deg, at denne teoretiske kunnskap hadde gitt ham frimodighet innenfor Gud, hva hans egen person angikk. Dette la seg nå innover Paulus' hjerte som et levende, hellig krav fra lovgiveren selv. Og da sier Paulus, men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde. Da var det ikke mye frimodig å skulle gå inn for den hellige Gud lenger. På det grunnlaget. Nå svant altså trangen til å skrive jeg med stor G, vet du. Ja, nå ble det en liten G. Hadde man ikke lyst til å snakke om det hele, han sier jo, jeg akter ikke mitt liv et ord hvert, sier han etter hvert. Ja. Så var det hos Paulus nå, og opplevde han det som er likt for alle, den budet kommer til. Ikke de som bestemmer seg for å leve sånn og sånn, men dem som dette budet kommer til. Når Herren sender inn i ditt hjerte, altså, hva det egentlig dreier seg om. Han ble en gåte for seg selv, som jeg nettopp var inne på. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Gåte for seg selv, hvordan kan dette gå til? Jeg vil jo så gjerne, og så gjør jeg det motsatte. Jeg vil jo så gjerne la være, men så gjør jeg det likevel. Og så videre. Alle disse bud og regler som hadde vært så forholdsvis enkle etterlever for den strukturerte Paulus, vet du. Det var en som kunne ha det på sted. Sånn sett. Ja, det var dette han hadde sin glede i å oppfylle dag for dag. Kunne komme til kvelden og si at ja, i dag lever jeg også etter Guds vilje. Han takket Gud for han ikke var som andre mennesker. Dette her det ble noe sånn villmiss omkring ham som fikk ham til å snuble alle veier. Kaos. Nå var det nemlig Gud, ikke Paulus, som satte målestokken etter. Og nå sto han altså overfor ham som ser til hjertet. Han som spør, hør du, dette kjærligheten. Har du det? Det finnes ikke noen annen ende på det for ham enn at han overgir hele dommen til Gud, sier jeg. Og der hvor han går under i Guds dom over hans egen, nettopp der får han også se Jesus. Det er nemlig der han er, forstår du. Det er der Jesus er, der hvor du går under. Han er altså blitt vår synd og dom. Og så sier han i teksten vår, nummer 17, Paulus, jeg er heller ikke min egen dommer. Hvor var det nå blitt av fariseerens evne til å vurdere egen rolle? Han er blåst. Han kunne ikke vurdere seg selv lenger. Gud er den som dømmer meg, sier han. Han som i likhet med meg nå ikke regner med mitt, altså det som veller frem fra mitt eget selvliv. For det er det fremdeles, og det vil opp, og det vil fram igjen og igjen. Men han regner med Jesu liv og åndens gjerning. Han regner altså med sitt eget, Herre. For Jesus er ikke bare blitt vår synd og dom, han har også blitt vår rettferdiggjørelse, ifølge Romerne 4:25. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg er Herren, sier han. Det er ikke rettferdiggjort i seg selv, for at man fant det, altså. Vi er også helt ute av stand til å felle en rett dom om disse ting. Selv om jeg ser på meg selv, og og ikke finner noe bestemt å sette fingeren på, så er ikke dermed sagt at det står rett til med meg, vet du. Hva da om jeg ikke bare finner at det ikke er noe utsett på meg selv, men i tillegg finner ting som tyder på at jeg en kristen? Så som gode følelser og nådegaver, funksjon og lignende, hva da? Ser hvor farlig dette er åndelig sett. Les sendebrevet i oppenbaringsboka, så ser du at de med de fleste og største nådegavende funksjon også var de som var lengst borte. For de var begynt å regne med det. Døm derfor ikke noe før tiden før Herren kommer, han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket. Skjult for oss også. Og åpenbare hjertenes råd, da skal den bare få sin ros av Gud. Altså, vokt deg for å se på dette ytre og for så vidt indre i ditt og andres liv, for det kan bedra deg. Men et hjertes vitnesbyrd om Jesus, det Guds lam, som bærer vår skyld, hør du, det er aldri et bedrag. Det er aldri et bedrag. Om en menneske ikke forstår så mye av dette med teologi og lære og alle disse, men har fått et hjerte som retter seg mot Jesus, det kan aldri bedra. En ting vet jeg i alle fall midt i alt dette jeg ikke forstår, og som er så dunkelt for meg, at Jesus, jeg ville så gjerne være nær deg. Det bedrar deg ikke. Det er av Gud. Bare gå ut på gata her og så begynne å spørre folk som ikke har noe med kristendom å gjøre, hva de synes om Jesus. Nå skal du se. Men dette er ikke sagt at vi ikke skal holde det fram som synd, det som Guds ord holder fram som synd, det er ikke det jeg snakker om. Sett din vei i Herrens ånd og stol på ham, han skal gjøre det, skriver salmisten. Kan hende har du det slik nå i kveld at du hverken vet ut eller inn med deg selv, jeg vet ikke, men det er bra det i tilfellet, det ville være bra det. Hadde ikke vært farlig det. Så kan du sette din lit på din vei i Herrens ånd og stole på ham i stedet, ikke sant? Er det det hele går ut på, fra at oss trua på oss selv, folk? I disse sammenhenger, så du skal få ha trua på Jesus alene. Han som Gud har satt sitt stempel på. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds land. Intet vet, ikke noe annet. Uten deg, Guds land. Ene, altså kun det, ene i din rettferdighet. Skjules av ditt skam. Og så er det sant. Tenk å kunne gå ut herfra i kveld, kjære venn. Og så har du Guds fulle velbehag over deg. Ikke fordi du holdt mål. Men ved troen på Jesus. Din tilflukt av ham. Vet meg ikke noe annet frelse her enn hva du har gjort. Er du der? Ja, da er du på vei til himmel og salighet. Er du ikke der? Hvor er du på vei da? Ja, da er du på vei dit som de gamle talte om helvete. Jeg har ikke lov til å si det ordet i dag, vet du, men det er dit du er på vei, kjære. Jeg står her for at du ikke skal ende i ditt der. Det er derfor jeg har dette budskapet, for at du skal bli frelst. Hør du det? Hvorfor tror du den Bibelen er blant oss? For at du ikke skal ende i en evig fortapelse. Kunne du hørt skriket der fra folk? Nei. Herre, vi har deg til himmel og salighet. Så hør! Så skal det skje dere sin. Ja, Jesus, vi takker deg for at du kom og var villig å dø. Gi vårt sted for at vi skulle leve ved deg og ved deg alene. Det er det som er så vanskelig for oss, det vet du. Dette alene. Du alene, Jesus, og ikke noe mer.